Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že posloucháte. Dnes tady jsou naproti mě hned dva hosté a budeme se bavit o IT a o IT cloudu a bezpečnosti. Jsou tady se mnou pánové Jan Krátký, dobrý den.
Dobrý den.
A Jirka Duchoň,
dobrý den.
Nejdřív o Honzovi pár slov. Honza je vedoucí týmu ve společnosti Shift to Cloud, kde řeší hlavní automatizaci procesů, a to především s cílem modernizovat prostředí firem s důrazem na práci na cloudu právě. A Jirka vedle něj má na starosti IT bezpečnost firem, taky ve firmě Shift to Cloud. Neřeší tolik korporáty, ale spíš menší firmy a soustředí se na to, aby firmy měly vyřešenou bezpečnostní složku svých IT systémů. Honzo, možná začneme u vás, u těch cloudů jako takových. Kdybyste to měl shrnout, tu situaci, jak se ty firmy vedou, řekněme, v oblasti efektivity práce, možná dneska už to můžeme nazvat. Jak byste to zhodnotil?
Tak zhodnotil bych to asi tak, že v tom nastává teďka obrovský posun. Je to samozřejmě spojeno s tím, že byla covidová pandemie, nebo stále trvá covidová pandemie, a spousta těch firm hlavně díky home officeům zjistila potřebu, že prostě ten oběh těch papírových dokumentů není úplně ideální a že by to chtělo řešit nějak moderněji. Další problém samozřejmě je, že pokud ty firmy měly vlastní infrastrukturu, to znamená měly někde servery, často v nevyhovujících podmínkách, spousta menších firm, prostě středních a menších firm, což je naše cílová skupina, mají server někde, když to trošku přeženu, u klidových prostředků v nějaké komoře nebo v nějaké neklimatizované místnosti s veřejným přístupem, tak zjistili, že ten přístup třeba vzdálený z těch home officeů k těm serverům, co mají někde na lokalitách, není tak jednoduchý, že to je složité to zabezpečit, zajistit, aby to bylo spolehlivé, nemá se tam o to, kdo starat a tak. Takže za mě, já si myslím, že v současné době stále je tam velká rezerva v České republice, myslím si, že třeba západní země jsou v tomhle mnohem dál, ale je tam teďka obrovský posun v tom, že ty firmy to chtějí řešit, tu problematiku, chtějí používat ty modernější technologie.
Je třeba ty menší firmy?
Je to tak, my vlastně se soustředíme hlavně na ty střední menší firmy, takže i v tom je teďka obrovská poptávka na migrace těch firm do cloudu a právě na to, v rámci toho, při té migraci, my kromě toho, že jim namigrujeme tu jejich infrastrukturu do cloudu, tak se snažíme rovnou jim zoptimalizovat ty procesy, správu dokumentů, to je takové to, aby měli všechno uloženo, našli ty dokumenty, se kterými potřebují pracovat, a ta automatizace, to je hlavně o tom, prostě odstranit ty papíry, které obíhají do maximální možné míry, a potom zefektivnit tu práci lidí, to znamená takové ty úkony, kde třeba ty manažeři nebo vedení firmy tím trávilo spoustu času, se dají jako dneska udělat za pár minut z mobilu.
To jsem se právě chtěl zeptat, jestli tohle je vlastně složitý, vůbec jako ta implementace toho cloudového řešení. Třeba o jakých se konkrétně bavíme, jaký tady jsou vlastně možnosti vůbec na tom trhu a jak se potom třeba zavádějí.
Takže jsou takové dvě základní cloudové řešení, co se týče takových těch kancelářských funkcí, to znamená e-mail, správa dokumentů, a nějaké další. Největší konkurenti jsou prostě Microsoft a Google. Mm-hmm. My jako firma jsme teda partner Microsoftu, takže my implementujeme Microsoft 365, ale existuje ještě řešení od Google, které si myslím, že funkčně je o něco, má méně funkcí, ale zase na druhou stranu třeba pro úplně maličkaté firmy nebo startupy je jednodušší. Ten Microsoft je určitě lepší sázka, pokud člověk chce do budoucna tu firmu rozvíjet a to řešení umí lépe růst s tou firmou, si myslím. Pak je samozřejmě ještě spousta poskytovatelů menších cloudů. Tam je často to zajímavé třeba pro některé firmy, které mají nějaký speciální obor podnikání a některý ten cloud od toho menšího poskytovatele může poskytnout jako lepší servis než ty velké cloudy.
Takže to není o tom, že by byly dva velcí hráči, tady víc, člověk si může vybrat. Podle čeho by se měl třeba vybírat?
Tak já si myslím, že určitě je dobré udělat si na to nějakou analýzu. To je jako asi základ. To znamená nejenom mít, mně se líbí Google, mně se líbí Microsoft, mně se líbí tamhle firma XY, prostě udělat si trošku analýzu, říct si, kde ta firma teďka je, kam se vlastně chce posunout a vybrat to řešení tak, aby vyhovovalo nejen současným potřebám, ale i potenciálně těm budoucím potřebám, protože samozřejmě pokud byste se bavíme o migraci z jednoho cloudu do druhého, není to v podstatě o moc jednodušší, než když teďka migrujete třeba z nějaké vlastní infrastruktury do cloudu, takže je dobré tohle zohlednit trochu dopředu, aby pak ty firmy nebyly překvapené, že prostě jejich biznis narostl třikrát a ten cloud, který vybrali, už s tím není schopný fungovat.
Ale stejně je tady spousta firm, které fungují vyžadujou buď v rámci nějakých vlastních třeba vzdálených uložišť nebo vzdálených přístupů. Spousta firem na tom nefunguje třeba vůbec, dejme tomu, nebo má jenom nějakou lokální síť, dejme tomu, to znamená, že jsou vázaný na tu kancelář. Chápu to správně, že tohle se teď třeba mění?
Mění se to hodně, ale samozřejmě jsou i naprosto legitimní věci, které migrovat do cloudu je obtížné. Některé prostě věci třeba u některých výrobních firm, takové to řízení to, těch linek a podobně, to jako z cloudu není úplně ideální. V takovém případě se tomu říká hybridní infrastruktura, to znamená, že něco mám v cloudu a něco mám vlastně u sebe na nějakých vlastních serverech. Máme spoustu klientů, kteří to mají takhle řešeno, ale pokud se bavíme o těch menších firmách, které třeba jsou hlavně obchodní, administrativní, charakteru, právnické kanceláře a podobně, tak pro ně si myslím, že je jako asi nejjednodušší namigrovat do toho cloudu úplně.
Co třeba vnímáte jako největší výzvy tady v tomhletom případě, když se ta firma třeba rozhodne pro to, že by teda konečně se tímhletím způsobem zdigitalizovala?
Tak největší výzvy v tom je většinou fáze, které říkáme adopce, to znamená nějak ty lidi v té firmě nejen vyškolit, ale trošku je jako jim změnit myšlení, aby převzali ten způsob práce, který je často jiný než ten, který používají v současné době. Pokud se to povede, ta adopce v té firmě dobře realizovat, to znamená, pokud ty lidi to řešení vezmou za vlastní, vidí v tom ty benefity, tak je to pro tu firmu většinou jako obrovská výhoda, ale je to zároveň jako ta část projektu, která je nejsložitější, protože to ta technická část, to není až takový problém vymyslet, namigrovat, na to máme experty, to prostě proběhne, ale ta adopce samozřejmě je práce s lidmi a tam je to velice individuální. My se snažíme jako v tomhle být prostě rozhodně na špičce, ale je to, tak bych, ta nejsložitější záležitost.
Takže není tolik náročný třeba tu danou infrastrukturu vůbec zavést, ale spíš třeba přesvědčit ty lidi v té firmě, aby vůbec si na to navykli a začali to používat.
Tak a nejen, aby to začali používat, ale hlavně by to začali používat tak, aby jim to přinášelo ten benefit, protože v podstatě jsme se setkali často s tím, že ty lidi to začnou používat často tím způsobem, jak byli zvyklí používat ten starý systém. A to v tom cloudovém prostředí nemusí být vůbec vhodné. Prostě není to efektivní, pak si stěžují na to, že jim to nefunguje tak, jak mají představu, že to nefunguje jak ten starý systém, ale prostě to tak fungovat nemá, má to fungovat jinak. Je potřeba to přizpůsobit, ten způsob práce trošku tomu řešení v tomhle případě.
Když bychom měli rozvést trochu ty benefity jako takový, co mi to teda vlastně může přinést? Je to práce z mobilu, je to práce odkudkoliv, co tam vidíte?
Tak první, co bych řekl, je velká flexibilita, to znamená práce odkudkoliv, to je jasné, potom možnost snadno škálovat, prostě když si koupím nějaké servery, tak když budu potřebovat firmu zvětšit, zmenšit, prostě buď už jsem zaplatil servery, třeba mi odejdou nějaký zaměstnanci, nepotřebuju teďka takovou kapacitu, už to mám zaplaceno. Druhá varianta, když potřebuju zvětšit, budu muset něco dokupovat, rozšiřovat, je to poměrně složité. V tom cloudu je ta škálovatelnost snadná, tam si prostě nakoupím pár licencí navíc, nastavím základní nastavení z nějaký šablon a všechno mi funguje. Druhá věc, co je spolehlivost, to je asi úplně jasné, ty cloudy většinou běží pod nějakým SLAčkem, to znamená, že mi garantuje ten poskytovatel funkci za nějakých podmínek a pokud by to ta garance nebyla dodržená, tak dostávám nějaký finance zpátky potom. A potom samozřejmě ta práce z domova. Já si myslím, že dneska je to obecně o tom, že spousta, i s tím covidem se to hodně posunulo, on ten posun už tam byl předtím, ale s tím je to ještě markantnější, že dneska se mnohem víc stírá rozdíl mezi prací a volným časem. To znamená, lidi mají větší flexibilitu, třeba spousta firm dává i neomezené dovolené nebo nějaké jakéhle benefity, ale zase se od těch lidí očekává třeba, že vyřeší ty věci v nějakém svém volném čase. A pro ně to může být často mnohem pohodlnější, že prostě jsem sice někde na dovolené, ale půl hodinky tam odklikám nějaké e-maily, něco schválím, něco nastavím, napíšu klientovi, mám to rychle vyřešeno, podívám se do nějakého dokumentu a můžu si zase užívat dovolenou a nemusím se stresovat, co se stane, až se vrátím. Jo? Takže je to trošku i o posunu vlastně v tom způsobu, jak lidé vnímají zaměstnání, práci a volný čas.
Což se, Jirko, dostávám i k vám, teda co se týče té bezpečnosti, protože když navážu na to, co říkal Honza, tak člověk se sice může připojit odkudkoliv, dejme tomu z Wi-Fi na hotelu, nebo odkud zkrátka chce, z jakéhokoliv počítače třeba chce, což sebou ale nese podle mě i určitá bezpečnostní rizika.
Je to přesně, jak říkáš. To znamená zase připojit odkudkoliv, což je ten benefit. Bohužel spolu security je to jako to největší riziko, který existuje. To znamená, ono dá se to zajistit bezpečně tak, že ten člověk se připojí odkudkoliv, ale ta bezpečnost dneska stojí a padá ve velké míře na tom, jak je zabezpečený právě to zařízení, z kterého ten člověk tam přistupuje. To znamená, ta firma v ideálním případě musí mít prostě kompletně pod správou a centrálně řízenou bezpečnost těch klientských zařízení. Hmm. Ať už je to notebook, ať už je to iPad, telefon, Android, prostě jakýkoliv klientský zařízení. A pak už relativně v uvozovkách je jedno za určitých scénářů, jestli je to z Wi-Fi, z domu, z hotelu nebo prostě jen na mobilním hotspotu. Daleko důležitější dneska je bezpečnost toho daného zařízení než ta síť, protože tím, že se právě změnil ten v IT se tomu říká nějaký bezpečnostní perimetr, není to už ten například, jak to byl dřív firewall, který stojí prostě a hlídá tu síť, před ty lidi sedí v té kanceláři, ale přesně někde na dovolený a potřebuje něco udělat, tak tam jako sebou tu krabice nepoveze. To znamená, tam se připojí prostě na Wi-Fi v hotelu, nebo mají nějaký třeba firemní mobilní hotspoty, 4Gčka, a pokud jde ze zabezpečeného zařízení, který je spravovaný tou firmou, tak je to prostě naprosto v pořádku.
Jak třeba ale to zařízení nebo to zabezpečené zařízení vypadá?
Zabezpečené zařízení vypadá tak, že hlavní věc je, že je centrálně řízený, což v těch menších firmách většinou není. To znamená, je to klasický počítač, který prostě se koupí, zapne se, přihlásí se tam uživatel, má samozřejmě práva administrátora, což je prostě ten největší problém. A může si tam prostě dělat cokoliv. To znamená, je to v podstatě domácí počítač, který je převzený do firmy, nebo takový ty trošku větší mají třeba to napojený na lokální server, kde je centrální správa, ale ne ve smyslu bezpečnosti. To znamená tak, aby to fungovalo, ale nejsou tam bezpečnostní konfigurace, který by vlastně hlídali to, že ten počítač je v pořádku, a hlavně v rámci třeba cloudových Microsoftových služeb, kde prostě zařídit to, že se připojíte jenom z firemního počítače těm firemním zdrojům. To znamená, není prostě možný z jakýhokoliv jiného zařízení se tam k těm datům dostat, což je prostě velmi klíčová věc a ty firmy to nemají zavedeno.
No, bavíme se tady o tom, jak to vlastně, jak říkáte, zavést. Co je podle vás složitější? Dostat se na cloud, anebo si ho zabezpečit, to zařízení?
Tak ono je to s většinou spojeno, protože jako dneska pro ty menší firmy je nejefektivnější zabezpečení využitím právě cloudových služeb. Hmm. Takže o tom zase Jirka tady řekne potom detail, ale v podstatě já si myslím, že je ideální vzít to jako nějakou komplexní problém toho IT a spojit to dohromady.
Je to přesně tak. My to většinou děláme v rámci toho projektu jako takového dohromady, to znamená, ty lidi projdou tou adopcí vůbec s tím cloudem, jak s tím mají pracovat obecně, a pak dostanou samozřejmě školení v rámci bezpečnosti, aby vůbec pochopili, proč se ty změny zavedly, proč ty omezení tam mají, jaký je to riziko pro tu firmu, protože to většinou ty lidi vůbec netuší a samozřejmě nadávají na to, protože nemůžou dělat to, co dělali dřív, nemají prostě tu volnost, ale z mých zkušeností po těch školeních a potom, až se jim to vysvětlí, tak většina těch lidí pochopí prostě, že jasně to dává smysl, nemůžeme prostě dělat úplně cokoliv, protože pro tu firmu je to prostě riziko.
No a na co třeba je nutný se zaměřit ve chvíli, kdy právě uvažuju nad těma restrikcemi v úvozovkách, teda to znamená, co všechno je dobrý těm lidem tak jako vlastně zakázat, omezit?
Zakázat, omezit primárně záleží pak, jaký je to zařízení, pokud se bavíme o klientských zařízení typu Windows 10, kterých je většinou v té firmě jako 80-90%, samozřejmě jsou i firmy, které běží třeba jenom na Apple, na Macu a tak dál, tak tam je důležitá konfigurace toho systému. Úplně jako základní věc, kterou bych chtěl říct, je, že když jsou počítače z Windows 10, tak je potřeba nebýt přihlášený v tom počítači účtem, který má zároveň administrátorský práva. Mm. Tím si hrozně zvýšíte bezpečnost, mnohem víc, než když si tam prostě dáte VPNku nebo koupíte antivirus. To je prostě úplně elementární věc. Nejen kvůli tomu, že ten člověk si tam pak nemůže nainstalovat, co nemá, ale obecně, když pustíte nějaký, dejme tomu vir, když to zjednoduším hodně, který pak v tom počítači něco má dělat, aby ho ten útočník mohl ovládat, tak vy ho pouštíte pod tím účtem, který prostě má oprávnění v tom počítači dělat cokoliv. Hmm. Jo, takhle on ho spustí s velmi minimálníma oprávněníma, to znamená, je třeba pořád schopný zašifrovat ty klientský data. Pokud ten počítač není aktualizovaný, tak je možnost, že on si jako ty práva zvýší, ale hrozně omezíte
to možnosti. Vlastně.
Přesně tak, možnosti toho útočníka, to je úplně elementární věc, která i jako ve větších firmách je prostě špatně, nebo prostě v těch jako středních, a je to prostě věc, která je jednoduchá, zadarmo dá se s ní začít a ta bezpečnost se zvýší prostě několikanásobně. Třeba důležitá věc v prohlížečích, jenom pro představu, v webových prohlížečích můžou být nějaké chyby, díky kterým, když jdete na nějaký web, tak ten útočník prostě získá nějaký data od vás, nebo dokonce může ovládat počítač. A když třeba uděláte tuto věc s tím administrátorem, tak zhruba 90% těchto chyb, které v minulosti byly, by nešly využít. Jo, jenom pro představu. A je to úkon, který prostě zabere, i když těch počítačů je mraky a jsou centrálně řízený, prostě chvíli je nepotřeba zase ty lidi. Je to zase pak hodně práce s lidma, i ta bezpečnost.
I tady v tomto případě je to práce s lidma.
Musí ty lidi ideálně pochopit, jak kdyby, proč se to dělá. Není to jenom o tom, že technicky nemůžou. Ono totiž technicky nejde zajistit, aby oni nic nemohli a technicky zabezpečit. Proto jsou tam školení, proto se dělají třeba ty cvičné phishingové kampaně, aby se ty lidi pravidelně testovali. Prostě ty lidi musí v téhle době získat skill v cybersecurity. Jak mají skill v jiných věcech životních, tak teďka, jak ta doba je prostě čistě onlineová a bude to víc a víc, tak ty lidi se musí naučit, a to není jenom v práci, ale my jim říkáme třeba i co mají dělat doma. Nebo na nás se obrací lidi fyzický, který okradli o účty z banky, nebo jim ukradli Instagram, kde mají, já nevím, 100 000 lidí a prostě živí je to a tak dále. Takže musí ty lidi se naučit ten skill, být trošku v bezpečí, vidět, jak se útočí, a to je jako část vždycky toho projektu.
Že to zkrátka dobře patří už nějakým elementárním vlastnostem, který by ty lidi měli dneska mít.
Je to tak obecně. Stejně jak jsme se učili za mladá, že když přecházím, mám se podívat doleva doprava, aby mě srazilo auto, tak dneska ten člověk by měl vědět, jak se na tom internetu vůbec pohybovat, co na něj hrozí, jaký ty útoky jsou pro něj, jak kdyby reálný, co se může stát. A z mých zkušeností v tom školení prostě 100% lidí v podstatě, možná 99%, zjistí něco novýho. Po každý. Jo, jsou překvapený, jak se vlastně útočí, co je všechno možný, a dojde jim vlastně zpětně, co by mohli dělat líp, co dělají, a pochopí jako tu vážnost té situace.
No, on ten přístup k té IT bezpečnosti, ale vlastně i k tomu cloudu může být takový, že ty firmy můžou říkat, no ale nám to tady přece 20 let funguje takhle a jako my tohle to přece vůbec nepotřebujeme. Setkáváte se s tím?
Setkáme se s tím poměrně často, ale v podstatě si myslím, že se to trochu posunulo, že teďka ty firmy jako mnohem víc vnímají tu potřebu.
Jako v důsledku té pandemie?
V důsledku té pandemie, jak ohledně té digitalizace, tak ohledně toho zabezpečení, protože i teďka bylo hodně těch zpráv o těch různých kybernetických útocích na ty samozřejmě velký subjekty, ty malé firmy se do médií nikdy nedostanou, ale když to vezmu, tak byly polikliniky, nemocnice, prostě nějaký vodárenský objekt společnosti a tak dále. Takže si myslím, že se to v tomhle hodně posunulo. Samozřejmě, pokud ta firma sama nechce, tak tam asi není moc možnost, jak je přesvědčit. My se to snažíme jako v tomhle edukovat hodně, to znamená, děláme tady kolega dělá nějaké workshopy zadarmo, vlastně děláme pro potenciální klienty, kde si to prostě se přesvědčí, jak na tom jsou nebo nejsou, a jaká rizika jim hrozí a co by jim to jako přineslo a nepřineslo. Ale je to opravdu o té edukaci a o tom, že ty lidi si musí trošku to uvědomit sami. Jako my samozřejmě do toho nemůžeme natlačit, ani nechceme nikoho přesvědčovat. Tam to není jako úplně náš cíl.
Jirko, co jsou třeba nějaký mýty, které kolem té IT bezpečnosti panují stále?
Mýty je skvělá otázka. Vytvářel jsem zrovna e-book, kde je prostě 5 mýtů, který ty firmy stojí ty peníze. Nejčastější mýtus je přesně věci typu 20 let to běží, nikdy se to nestalo. Když to vemu z našeho pohledu, tak my jako každý týden se potkáme s firmou, který se to stalo a přesně tohle ty lidi si mysleli a nevědějí, co mají dělat a prostě hlavu jako v klíně a jsou úplně nešťastný. Takže když nám to pak někdo říká, že ne, je u toho vysmátej, tak pro nás ta situace tím, že žijeme v tom, že se to reálně děje a ty firmy jsou pak prostě i před nějakým krachem třeba nebo velkým úpadkem biznisovým, tak to je určitě jedna věc. Druhá věc je, že mají prostě antivirus, firewall, nic jim nehrozí, taková jako ta standardní věc, která už dneska nefunguje. A třetí, asi největší je, že buď že je to drahý a nemůžou si to dovolit, to je taky jako častá otázka, což s tím my se snažíme pomoct a přizpůsobit to, takže vlastně mají IT. Mm-hmm. Jo, to znamená, když mám IT, tak ty určitě bezpečnost dělají. Jo, moje jednoduchá otázka vždycky na to je, aby se to ověřilo, taková jako prvotní, kolik se tomu IT platí za bezpečnost a věnuje se ten člověk té bezpečnosti nebo ta externí firma, to je úplně jedno. Jo, my se snažíme těm firmám vysvětlit, že tady máte IT, který dělá nějakou zprávu, klidně jako mailů, sítě a tak dál, a neřeší vám tu bezpečnost, je to prostě stejný jako... jako u doktoru, kde máte několik rolí, tak i prostě v tom IT je několik rolí a pokud ten člověk se jí nevěnuje, tak jí dost pravděpodobně nedělá nebo velmi základně, což prostě dneska už oproti těm útokům nestačí.
No a co teda by měla ta firma dělat ve chvíli, kdy už teda jde do tujího a teď ten útok teda zaregistrovali?
Když ten útok zaregistrovali, tak hrozně záleží v jaký fázi. To znamená, jestli je ve fázi, že ví, že jim třeba ukradli nějaký účty, nebo je zašifrovaný jeden počítač z X, nebo ještě není jak kdyby po všem, není to úplně na konci, že vlastně mají třeba zašifrovaný úplně všechno, nebo zaplatili prostě už, co neměli a tak dál, třeba špatnou fakturu a tyhle ty záležitosti, tak je prostě potřeba jednak obrátit se teda na to IT, který mají určitě, aby jim s tím nějakým způsobem základně pomohli aspoň, to znamená třeba odříznout ten počítač od sítě, a tak dál, a pak se prostě obrátit na bezpečnostní jako experty, který jim v tom dokážou poradit, co s tím nějakým způsobem dál dělat, jak pokračovat, jak to změnit, kam třeba je to potřeba nahlásit, když uniknou nějaký údaje, který jim třeba dokážou pomoct v tom, že když ty data jsou zašifrovaný, tak vyjednávat s tím útočníkem, nebo najít třeba dekryptovací klíče, který mohli uniknout a třeba je tam malinká vždycky šance, že se ty data dešifrují zadarmo a nebude se muset platit a tak dále.
Nicméně ve chvíli, kdy už ten útok přijde, tak už bývá pozdě skoro na všechno vlastně.
To docela záleží, ty útoky většinou probíhají jak kdyby dlouhodobě. Jo? Ten útok většinou nefunguje tak, že ten člověk jak kdyby klikne a hned se něco stane. Někdy ty útoky u těch jak kdyby spíš středních firm můžou trvat prostě i týdny, i měsíce. Mm-hmm. To znamená, tam ta detekce je velmi důležitá, což je věc, která vlastně primárně je určená jako pro obrovské firmy. My se snažíme to donést do těch malých za nějakých rozumných podmínek, že detekujeme, monitorujeme vlastně ty zařízení a ty služby cloudové těm firmám. A když se něco takového děje, tak jsme schopni zasáhnout a zminimalizovat ty škody. Hmm. Ale přesně bez té detekce vy to vlastně zjistíte, až je po všem. Pokud ten útočník to dělá dobře, nedělá jako moc chyb, který vlastně poukážou na to, že se něco děje, tak to bohužel zjistí ta firma většinou až na konci a to už je pak hodně drahý.
Honzo, když se podíváme na to, co se třeba bude dít dál z hlediska trendů a z hlediska toho, jak se ten obor toho IT vůbec vyvíjí a vůbec ten přístup těch firm jako takový, tak jak vy to vidíte? Bude čím dál tím víc firm přecházet na cloud a budou třeba tu bezpečnost řešit?
Jako já si myslím, že ten trend je v tomhle asi úplně jasný. My jsme v tomhle lehce zaostalí, co se týče České republiky. Nemyslím si, že by to byl jako nějaký velký problém, ale ten celosvětový trend je v tomhle jasný. Obecně to IT se víc posouvá do služeb, to znamená, je to o tom ne kupovat si nějaký hardware, kromě samozřejmě, že si koupím mobily a počítače, tam je to asi jasné, tak ten zbytek se posouvá v to, že se většina věcí pronajímá jako služba, což má tu velkou výhodu, že právě spoustu věcí někdo řeší za vás, když to tak řeknu. Jo, je to pořád o tom, že tu službu potřebujete správně nastavit, není to o tom jenom, že jako si to můžu sám udělat a všechno to bude bezpečné, bude to perfektně fungovat, ale vlastně už přenáším zodpovědnost třeba za nějaké to zabezpečení a za nějaké ty další funkce, za tu spolehlivost, za tu jako běh té věci na toho dodavatele, což si myslím, že pro ty firmy jako je takový osvobozující pocit. máme, přebíráme často spoustu firm, kde to IT je skutečně v katastrofálním stavu a nejhorší je, když prostě za vámi chodí ty uživatelé a říkají, každý den mi něco nefunguje, jeden den mi nefunguje tohle, druhý den mi nefunguje internet, třetí den se nemůžu přihlásit tady do účetnictví, čtvrtý den mi nepřijdou e-maily, prostě a ty lidi jsou z toho úplně zoufalí, frustrovaní a vlastně se nemůžou pořádně soustředit na tu svoji práci, takže já si myslím, že jako tohle je asi ten hlavní benefit a ten trend je v tomhle asi celkem nesporný.
Pánové, já vám v tuto chvíli děkuju za rozhovor. Ještě se podíváme na segment, který je tady pro všechny hosty úplně stejný a to jsou otázky na tělo. Tady to funguje tak, že já mám pro vás sérii otázek a od vás potřebuju co možná nejstručnější odpověď, moc nad tím nepřemýšlejte, to první, co vás napadne, tak je většinou správně. Začneme teda u Honzy a pojedeme po otázce vždycky. Bral jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Bohužel ano a nejsem na to moc pyšný.
Já ne.
Jaká kniha vám změnila život?
U mě jsou to hlavně knihy od různých fyziků, jako je Hawking, jako je Feynman a podobně. To je pro mě asi taková nejoblíbenější četba, která mě hodně posunula ve vnímání světa.
U mě bohužel žádná.
Čeho se v životě nejvíc bojíte?
To je velice těžko říct. Asi nemoci nějaké, která by mě znemožnila prostě fungovat běžným způsobem.
Zdraví a rodina.
Byl byste raději extrémně bohatý nebo hluboce zamilovaný?
Hluboce zamilovaný.
Já si to první.
Kolika lidem důvěřujete na život a na smrt?
Vejde se to asi do prstu na jedné ruce.
Mám to stejně.
A vedete spokojený život?
Je velice spokojený život.
Já také.
Jan Krátký a Jiří Duchoň, pánové, děkuju moc za rozhovor.
Děkujeme.
Děkujeme za pozvání.